ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას 15:00-ით თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რაძონაია უძღვები. 15:00-ის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. საპარლამენტო უმცირესობამ თავრობის სრული შემადგენლობით გადადგომას მოითხოვს. საარჩევნო გარემოს შესაძლებლად საზოგადოების აქტიურობას ბათუმში შეუცვლელად მიიჩნევენ. ამ თემებს უახლოესით 15:00-ის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Belarusiam sakartvelos shesazgla savizo rezhimi dauts'esos. Samis shesakhab rogorc rusulis agentovi uts'qebian Minsk'shi jurnalistebs ganuts'khada Belarusii sakhamtsepo sasazro komitetis tavshdomaris pirvoma moadgilema Andrei Gorulkom. Misi ganmartebit es sakitkhi Ruset-Belarusiis ertiani sabajo sirtsis farglebshi da upirveles qovlisas sagereo sakmeta saministroebis donezze ganikhileba. Gorulkom aghnishta rom saubaria sapasporto savizo rezhimis unifikatsiaze da ramkholot sakartvelostan mimartebit. Amastan Belarusiis sasazro komitetis tavshdomaris moadgilem დასწინა რომ სავიზო რეჟიმის დაწესება პირველ ყოვლისა პოლიტიკური საკითხია. რუსეთსა და მის მიერ აღიარებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის მიმოსვლის უვიზო რეჟიმის შეთანხმებათა რატიფიცირებას დღეს მხარი დაუჭირა რუსეთის ფედერაციის საბჭომაც. 23 მარტს რატიფიკაციის პროცედურა რუსეთის დუმაში ჩატარდა. შეთანხმება ითვალისწინებს მოქალაქეთა უვიზოდ მიმოსვლას 90-დღიანი პერიოდით. ამასთან რუსი სამხედროები და მათი ოჯახების წევრები, რომლებიც მოსკოვის მიერ აღიარებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში იმყოფებიან, უვიზო რეჟიმით სამსახურის ვადის სამოწურვამდე ისარგებლებენ. ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების სარდალმა გენერალმა დევიდ პეტრაუსმა საქართველოს მადლობა გადაუხადა ნატოს საერთაშორისო ძალების მისიაში მონაწილეობის გამო. საქართველოს თავდაცვის მინისტრისთვის გაგზავნილ წერილში ამერიკელი გენერალი აღნიშნავს, რომ 31 და 32 ბატალიონებმა უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანეს ავღანეთის ჰელმანდის და ნიმრუზის პროვინციების უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გამტკიცების პროცესში. თქვენი ძალები არიან მოტივირებული, დისციპლინირებული და შესანიშნავად ართმევენ თავს მისიას. ქართველი სამხედროების თავდადება, კარგი რეპუტაცია და პროფესიონალიზმი კი ყველა სამეთაურო დონეზეა ცნობილი, ნათქვამია გენერალ პეტრეუსის წერილში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 1 აპრილისთვის გადადო განაჩენის გამოტანა ისრაელის ორი მოქალაქის, ბიზნესმენების რონი ფუქსის და ზევ ფრენკელის საქმეზე. ოფიციალურ მიზეზად მოსამართლე ვაჟა ფუხაშვილის ავადმყოფობა დასახელდა. შეგახსენებთ, რომ ფუქს და ფრენკელს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის მოქთამვის მცდელობაში ადანაშაულებენ, რაც დამტკიცების შემთხვევაში 5-დან 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. განსაშელები ბრალდებას უარყოფენ და თავს მიიჩნევენ მსხვერპლად საქართველოს ხელისუფლების გეგმისა, რომლის მიზანი იყო ფუქსის იძულება უარი ეთქვა $18 მილიონზე, რომლის გადახდაც საქართველოს დააკისრა საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლომ. შეგახსენებთ, რომ ისრაელის მოქალაქეების განცხადებით ისინი საქართველოში პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური მიწვევით ჩამოვიდნენ. ეროვნულმა საბჭომ, რომელიც ხალხის და კონსერვატიულ პარტიებს აერთიანებს, საქართველოს ხელისუფლებას ისრაელის მოქალაქე ბიზნესმენების გათავისუფლებისკენ მოუწოდა. ამასთან ეროვნულმა საბჭომ დღეს შეკითხვებით მიმართა პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურს, რამდენად გამართლებულად მიაჩნია მისი მონაწილეობა რონი ფუქსის და ზევ ფრენკელის საქართველოში ჩამოტყუების და დაპატიმრების საქმეში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15:00 თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოს პარლამენტში, სადაც რამდენიმე საათში უნდა დასრულდეს დეპუტატებისა და მინისტრთა კაბინეტის წევრთა დებატები, დღევანდელი რიგარეშეს ხლომის დაწყებისთანავე ქართული დასის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ განაცხადა, რომ ოპოზიცია მთავრობის გადადგომას მოითხოვს. პოლიტიკური ოპონენტების კრიტიკას და მოთხოვნას უსაფუძვლო უწოდა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა ზურაბ მელიქიშვილმა. მისი შეფასებით, მთავრობა მწვავე დებატებს თავი კარგად გაართვა და მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პროგრამები წარმოადგინა.
რატო უნდა გადადგეს საქართველოს მთავრობა და რატო ითხოვს ამას ოპოზიცია? ბუნებრივია, როდესაც შენ თავად ვერ თავაზობ რაიმე ახალს და გინდა რომ რაღაც კონკრეტული შედეგი დადგეს, აპრიორად იღებ ამოსავალ წერტილად იღებ იმ საკითხს, რომ გადადგეს მთავრობა. უნდა გადადგეს ალბათ, ბატონებო, ის მთავრობა, რომელმაც ჩაიბარა ქვეყანა, რომელსაც ჰქონდა 7.5 მილიარდის თლიანში და პროდუქტი და დღეს მიაღწია იმას, რომ აქვს 23 მილიარდი. ალბათ უნდა გადადგეს ის მთავრობა, რომელმაც შეძლო რომ ქვეყანა, რომელიც იყო ნომერ პირველი ჯარტის იმპორტიორი ქვეყანა, სადაც იმპორტი ქვეყანაში იყო ნომერ პირველი ჯარტის პროდუქცია, დღეს უკვე ამან გადაინაცვლა მეოთხე, მეხუთე ადგილზე და დღეს უკვე გადამუშავებული ნაწარმი იწარმოება. რა თქმა უნდა, ოპოზიციის ლოგიკით უნდა გადადგეს ასეთი მთავრობა. ბუნებრივია, როდესაც ჩაიბარებ ქვეყანა, სადაც დეფიციტი ელექტროენერგიის არის 1.3 მილიონი კილოვატ-საათი და მიახსენ იმას, რომ დღეს უკვე არის 1.3 მილიონი კილოვატ-საათი ექსპორტი, ბუნებრივია, როდესაც სხვა არგუმენტი არ გაქვს, უნდა მოითხოვო ენერგეტიკის მინისტრის გადადგომა.
ზურაბ მელიქიშვილის და უმრავლესობის ხო წარმომადგენელთა დადებითის შეფასებების შემდეგ საქართველოს მთავრობის გადადგომა ქრისტიან დემოკრატებმაც მოითხოვეს. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ განაცხადა, რომ წარუმატებელი პოლიტიკის გამო თანამდებობები არამხოლოდ ეკონომიკური გუნდის წევრებმა, არამედ სამართალდამცავი სტრუქტურების ხელმძღვანელებმაც უნდა დატოვონ.
არ შეიძლება სამართლიანობა და ეფექტიანობა ერთმანეთს დაუპირისპიროთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სხვა ძალოვანი სამინისტროები იყვნენ ეფექტიანები, აკეთებდნენ თავიანთ საქმეს, იცავდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს, იცავდნენ უსაფრთხოებას ჩვენი მოქალაქეებისა, სთავაზობდნენ ჩვენს მოსახლეობას ისეთი ტიპის სერვისსა და მომსახურებას, რომელიც ჩვენი მოსახლეობის ცხოვრების დონეს აამაღლებს. ამ მიმართულებით ნაბიჯები გადადგმულია და ამის დაუნახაობა არ იქნებოდა ჩვენი მხრიდან მართალი. მაგრამ ეფექტიანობა მნიშვნელოვანია, მასზე მნიშვნელოვანია სამართლიანობა და არ შეიძლება ეფექტიანობას ვუპირისპირებდეთ ჩვენ სამართლიანობას. თუ მაინც და მაინც აქცენტის გაკეთება გვინდა რომელიმეზე, ჩვენი პოზიციაა, რომ აქცენტი უნდა გაკეთდეს სამართლიანობაზე და ამასთან ერთად ეფექტიანობაზე. ქართული მართლმსაჯულება უნდა იყოს სამართლიანი და ამასთან ერთად ეფექტიანი. და ეს არის ის, რის დეფიციტის გამოც ჩვენ მოვითხოვთ გილაურის მთავრობის გადადგომას თავისი ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებითაც.
საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის გიორგი თარგამაძის დღევანდელ გამოსვლას ამ წუთებში პარლამენტში პასუხობენ უმრავლესობის ლიდერები. ამ პროცედურის დასრულების შემდეგ დებატებს შეაჯამებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური. მთავრობისა და პარლამენტის დებატების თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოპოზიციური რვიანი, რომლის წევრი პარტიები ხელისუფლებასთან საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად მოლაპარაკებას უკვე რამდენიმე თვეა წარმოებენ, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მოითხოვენ კონკრეტულ წინადადებებს მართველი ნაციონალური მოძრაობისგან. კერძოდ, ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ხელისუფლებისთვის მათთვის ხელისუფლებისადმი შეთავაზებულ წინადადებებს მართველმა პარტიამ ადეკვატური ინიციატივებით უნდა უპასუხოს. თავის მხრივ მართველი პარტია ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლებს შანტაჟსა და მუქარაში ადანაშაულებს და ფიქრობს, რომ დიალოგის გაგრძელება აღარ სურთ. ამასთან ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საარჩევნო გარემოს შესაძლოა დაუცლებელია საზოგადოების აქტიურობაც. ამ თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
ექსპერტთა კავშირის თავმჯდომარე პოლიტოლოგი ასლან ლორთქიფანიძე ადასტურებს, რომ საარჩევნო გარემოს სრულებებზე მომუშავე რვიანისა და ხელისუფლების დიალოგი ჩიხში შევიდა.
რვიანსა და ხელისუფლებას შორის მიმდინარე დიალოგის ჩიხში შესვლის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ეს არის საზოგადოებისა და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების დაბალი აქტივობა. თვითონ ის ფაქტი, რომ მხოლოდ კვირაში ერთხელ ხვდებიან, მიანიშნებს იმას, რომ არ არის სათანადო დაწოლა ოპოზიციის მხრიდან საზოგადოების მხრიდან აბსოლუტურად დაკავშირებით. შესაბამისად ხელისუფლება დათმობას წავა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ისიკრნობს ძალას რუსთავის პროსპექტზე, არ იდგება 100,000 ადამიანი. სხვა შემთხვევაში მოლაპარაკებს არანაირი აზრი არ აქვს.
დამოუკიდებელ ექსპერტთა აზრს ითვალისწინებს ოპოზიციაც. რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილი ფიქრობს, რომ გზა არჩევნებამდე არის ყველაზე სწორი გზა.
მოკლედ ასე ვთქვათ, რაც არ უნდა რევოლუცია მოხდეს, მაინც ხო არჩევნებამდე მივიდივართ ჩემდე. რატო უნდა მივიდეს მაქსიმალიზაციამდე საქმე, როდესაც ეს შეიძლება ძალიან ნორმალურ ვითარებაში ჩაატაროს როგორც ხელისუფლება, ასევე ოპოზიცია.
პოლიტოლოგი ასლან ლორთქიფანიძე ადასტურებს, რომ საზოგადოების გულგრილობა პოლიტიკური პროცესებისადმი ამჟამად არსებობს. თუმცა ოპოზიცია და მათ შორის საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების მომხრე ოპოზიციის მუშაობის მიმართ აქვს შენიშვნები. ისინი საზოგადოების მაჯისტრებს ყურს არ უგდებენ.
ნატალი მედაჟული საუბრობდა ბათუმიდან იმ შეფასებებზე, რომელიც საარჩევნო გარემოს შეცვლასთან დაკავშირებული პროცესის მიმართ არსებობს, ასევე განწყობაზე, რომ საარჩევნო გარემოს შესაცვლელად საზოგადოების აქტიურობა აუცილებელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ამკვირაში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა თებერვლის ბოლოს ჩატარებული ერთკვირიანი აღწერის წინასწარი შედეგები, რომლის თანახმად აფხაზეთში 242826 ადამიანი ცხოვრობს. აგვისტოს ომის შემდეგ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დარჩენილი მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ რაიმე მეტნაკლებად ზუსტი მონაცემები არ არსებობს. ამასთან დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არსებობს ოფიციალური წოდებული სტატისტიკა, რომლის თანახმად 2001-დან 2011 წლამდე შობადობის მოჩვენებელი განახევრდა. უფრო მეტს ამ თემაზე ახლა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა სერიოზული დემოგრაფიული პრობლემების წინაშე დგას. ყოველწლიურად შობადობა იკლებს, იზრდება მიგრაციის მასშტაბები. ამის შესახებ კოკოეთის ხელისუფლებამაც კარგად იცის. ამიტომ ხშირად იმართება შეხვედრები, მრგვალი მაგიდები, კონფერენციები დემოგრაფიულ პრობლემებთან დაკავშირებით. ცხინვალში ბოლო მრგვალი მაგიდა 29 მარტს გაიმართა, რომლის მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ აუცილებელია ეროვნული დემოგრაფიული პოლიტიკის პროგრამის შემუშავება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა მირა ცხოვრებოვამ აღნიშნა, რომ დემოგრაფიული ვითარების გამ მოძებესება პირდაპირ ადამიანის დამოკიდებული ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორებაზე.
Если мы не поднимем нашу республику,
то ჩვენი რესპუბლიკის აღორძინებას ვერ შევძლებთ და ვერ ვაქცევთ საინტერესოდ და საცხოვრებლად მიმზიდველად. დემოგრაფიულ პრობლემას ვერასდროს მოვაგვარებთ.
Демографическую мы никогда не сможем решить.
Რუსეთის ფედერაცია დე-ფაქტო რესპუბლიკის ინფრასტრუქტურის აღდგენისა და ეკონომიკური განვითარებისთვის მილიარდობით რუბლს ხარჯავს, მაგრამ რიგითი მოქალაქეების ცხოვრებაზე ეს ყველაფერი ჯერ სასიკეთო და არასახულა. სახლების აღდგენით სამუშაოები ვერ სრულდება. ცხინვალელების ერთი ნაწილი ისევ კარვებში ცხოვრობს და დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან ხშირად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მილიონობით რუსული რუბლი უკვალოდ ქრება. ამ ფონზე ადგილობრივი ახალგაზრდები რუსეთის ფედერაციაში გადასვლას და იქ დარჩენას ამჯობინებენ. მასობრივი მიგრაციის დაწყებას რამდენიმე წლის წინ თვითონ კოკოეთის ხელისუფლებამ შეუწყო ხელი, როცა აბიტურიენტებს რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლებში განუსაზღვრელი რაოდენობის ლიმიტებს სთავაზობდნენ. მოგვიანებით თვითონ კოკოეთი მოუწოდებდა რუსეთში განათლება მიღებულ ახალგაზრდებს სამშობლოში დაბრუნებისკენ, მაგრამ უშედეგოდ. გამართული შეხვედრის მონაწილეები აღნიშნავდნენ, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე უნდა შეიქმნას სათანადო პირობები, რომ იქიდან გასული მოქალაქეები უკან დაბრუნდნენ. მაგრამ ვლადიკავკაზელი ისტორიკოსის რუსლან ბზაროვის თქმით, კომკავშირული მოწოდებებით ამის მიღწევა რთულია. მისი აზრით, პირველ რიგში სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა უნდა გაუმჯობესდეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის სტატისტიკის განყოფილების უფროსმა ერიკ ფუხაევმა საზოგადოებას საგანგაშო სტატისტიკა გააცნო. 2010 წელს დე-ფაქტო რესპუბლიკაში სიკვდილიანობა მშობადობას ორჯერ გადააჭარბა.
2001-2010 წლების მაჩვენებლების მიხედვით დავინახავთ, რომ ჩვენთან შობადობის შემცირებაა. 2002 წელს 524 ბავშვი დაიბადა. 2003-ში 497. 2009 წელს 218 და 2010-ში 210.
ამჟამად დაუზუსტებელი ინფორმაციით დე-ფაქტო რესპუბლიკაში დაახლოებით 30000 ადამიანი ცხოვრობს. 10 წლის წინ იქ 50000 კაცი ცხოვრობდა. მიგრაცია, შობადობის შემცირება, სიკვდილიანობის ზრდა, სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები დღეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავარი გამოწვევებია. კოკოეთის მოწოდება, რომ ყველა ოსი სამშობლოს უნდა დაუბრუნდეს, რეაგირების გარეშე რჩება. ცოტა ხნის წინ ვლადიკავკაზში ერთ-ერთი შეხვედრისას მან 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს საქართველოდან დევნილ ოსებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე გადასვლა სთხოვა, მაგრამ უარი მიიღო.
გოგა აბსერმაგი ამოც ხინვალის რეგიონში შარსებულ დემოგრაფიულ პრობლემაზე, რომელსაც ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლებაც ადასტურებს. პროგრამის ბოლოს კი მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. დღეს საქართველოში სამუშაო ვიზიტს იწყებს შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილდი. პატიმართა ვადამდე გათავისუფლების ადგილობრივი საბჭოები დღეს გადაწყვეტენ, თუ რამდენი პატიმარი დატოვებს ვადაზე ადრე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა სასჯელ აღსრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსთან 25 მარტს დაკავებული ახალგაზრდების გათავისუფლების მოთხოვნით უსტავლის გამზირზე საპროტესტო აქცია გამართეს. თბილისი მარიოთში გამართა სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს კვლევის შედეგების პრეზენტაცია თემაზე მულტიეთნიკური საზოგადოების კვლევა ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში. მის შედეგებზე ჩვენ დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ბავშვთა საკითხების პროფესიული და ეთიკური გაშუქების ხელშეწყობის მიზნით იწყება მედია მონიტორინგის პროგრამა, რომლის პრეზენტაციაც დღეს თბილისში გაიმართება. დღესო გაიმართება 10 წლების ფონდის 5 წლიანი ხელშეკრულების კომპაქტის დასრულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებაც. თქვენსმეთით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.